ኣብ ታሪክ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝፈረዩ ሓያሎ ብሉፃት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ በረኸት ሰሚካኤል ረቡዕ 14 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ዓሪፉ ሓሙስ 15 ታሕሳስ ድማ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ጫዓት ከም ዝተቐብረ ትማሊ ኣብ ዜናና ምግላፅና ይዝከር። በረኸት ንነዊሕ እዋን ዝተሰለፈላ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ መራሒ ዝነበረ ራጂነር ዮሃንስ ቴኪኤን ንኣስታት 3 ዓመታት ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ምስ በረኸት ተፃዋታይ ዝነበረ ዳዊት ዮሃንስን ብዛዕባ በረኸት ዘኽረቦም ኣካፊሎምና ኣለዉ። ዊንታ ክዳና እያ ኣዘራሪባቶም
ገዲም ፍሉጥ ተፃዋታይ በረኸት ሰሚካኤል ካቶም ዘይሻሙ ክእለቱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ትሒዙ ዘመስከረ ካብ ናይ ምምሕዳር ከባቢታት ሒዙ ክሳብ ናይ ክለብን ሃገራውያን ጋንታታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተሰለፈ ምኩር ስፖርተኛ እዩ ነይሩ። በረኸት ብፍላይ ምስ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ተሰሊፉ ኣብ ዘርእዮ ዝነበረ ምልከት ፀወታ ነታ ጋንታ ብሓባር ምስ ካልኦት ኣባላት ታ ጋንታ ብምዃን ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ጋንታታት ክትከውን ኣብቂዕዋ እዩ። ኣብ ከባቢ 1972 ዓ.ም ኣቢሉ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ቀይሕ ባሕሪ ክትምስረት ከላ ካብቶም ናይቲ እዋንቲ ብሉፃት ተፃወቲ ተባሂሉ ካብቲ ኣቐዲሙ ዝፃወተሉ ዝነበረ ጋንታ ደጓዓሊ ናብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝመፀ ን11 ዓመታት ኣቦ መንበርታ ጋንታ ዝነበሩ ራጅነር ዮሃንስ ተኬ ይገልፁ። ራጅነር ዮሃንስ ብምቕፃል በረኸት ኣብ ሃገራዊ ጋንታታት ኢትዮጵያን ኤርትራን እውን ዓበይ ኣበርክቶ ዝገበረ ተፃዋታ እዩ ነይሩ ይብሉ። ንሶም ብተወሳኺ ብዛዕባ በረኸት ዘለዎም ተዘክሮ ከምዚ ክብሉ ይገልፁ።
ኣና ካብ ደጓዓሊ ምስምፀናዮ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ሊፍ ፃወት ነይሩ። ካብኡ ድሓር በቢግዜኡ ፀወታ ስለ ዝነበረ ንኣዲስ ኣበባ ንኸይድ ስለ ዝነበርና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስን ካልኦት ጋንታታት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምስን ንወዳደር ነርና። ስለዚ ተፀወትኡ ናብኡ ምስ ተርአ እቲ ዝለዓለ ኮይኑ ኣብ ናይ ብሄራዊ ጋንታ እውን ተመሪፁ ነይሩ። ስለዚ ሲሲ ወዲ ሲሲ በቲ ፀወቱ ልዑል ተፀወታ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ብተፈጥሮስ ንሱስ ሓደ ዕድሎስ ናይ ስፖርታዊ ዕድል ነይሩ ወይ ዝብላኒ እዚ ዘጋጠሞ ሕማም ዘጋጠሞ ነይሩ ትኾኑ ቅድሚ ሓዉ ነፍሲሄር ዮሃንስ ንሱም ፕሮፌሽናል ምኾነ ዝብል እምነት ኣሎኒ።
ብዛዕባ ፍሉይ ክእለት በረኸት ራጅነር ወሲኹም ከምዚ ይብሉ።
በረኸት ምቲ ፃወቱ ዝነበር ፀወታ ፍጡን እዩ። ነዊሕ ስለ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ነገር ንኩዕሶ ርሂብዋ ምናልባት ንሱ እንድሕ ሒዝዋሲ ኣብ ሸክዕት ከም ተኣቲኻ ንኣምን ዝነበርና ብዙሓ ዓወታት ካ ገይርና ሕጊሱና እዩ።
ካልእ ኣብ ጋንታ ቀይሕ ባሕሪ ንሰለስተ ዓመታት ምስ በረኸት ዝተሰለፈ ዳዊት ተስፋይ ዝኽርታቱ ከምዚ ክብል ገልጽ።
በረኸት ማለት ኣብ ሓንቲ ጋንታ ካብ 1976 ኣትሒዝና ብግእዝ ማለት እዩ ንፃወት ነርና 3 ዓመት ማለት እዩ። ኣነ ድሕሪኡ ጋንታ ቀየረ ማለት እዩ። በረኸት ማለት ብጣዕሚ ንፉዕ ተፃዋታ እዩ። ኣብ ኩሉ ዝኣቱ እዩ። ካብ ሸኻላኻላይ ጀሚርካ ኣካፋፋሊ ኣጥቃዒ ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ጠባዩ ከዓኒ ዝምዝገን ነይሩ። ምስ ኩሉ ሕውስ እዩ። ኩሉ ግዜ ሰሓቅ እዩ። ሕማቅ ነገር ርኡ ሰው ኢሉ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ብድስ እዩ ብዝኾነ ሰብ ብሓፂሩ ኣብ ኩለን ኣድማዐ እዩ ነይሩ። ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ተበርኪ ካብቶም ሕጂ ተፃወቲ ኣብ ኤርትራ ነይሮም ዝበሃሉ ኣብ ግዜና ብቀዳምነት ዝጥቀስ ተፃወታ እዩ። ህቡብ እዩ ብሓፂሩ ምንታይ ኣብ ኩሉ ይካ ትእቶ ብኢትዮጵያ ወገን እውን ኣብተ ዝተመረፀለን እዋናት ንፉዕ እዩ ነይሩ ብሓፂሩ ፍሉይ ክእለቱ እቲ ናይ ነታ ጋንታ ስኒ ልዕሊ ኩሉ ኣብ ተፃወተሉ እዋን ናይ ሞራል ናይ ማርያ ተፃወታ እዩ። ብየማን ብፀጋምን ይኸ ብክልቲ እዩ ዝፃወት። ዋላ ኣብ ምጥቃዕ እውን ኣብ ኮርኒየር ኣብ ገለ ቴሳ ቁመቱ ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀመሉ ነይሩ። ኤንወይ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ዝሓለፉ ተፃዋቲ ሓደ እዩ ኣነ ክገልፆ ከለኹን ማለት እዩ።
ኣቶ ዳዊት ንበረኸት ቅድሚ ሰሙን ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ብዝነበረሉ እዋን ከም ዝረኸቡን እቲ ናይ ስፖርት መንፈሱ ሕጂ እውን ኣብቲ ግዜ ርክብ ከም ዝነበረ ይገልጽ።
ሶልስ መዓልቲ ኢና ከድና ናይ ዝሓለፈ ሶልስ ሰሙን ምስ ታምራት ዝበሃል ዓርከይ ከድና ገዛ ረኺብናዮ ሕጂ ምስቲ ዕላላት ገለ እሞ ቲፎዞ ናይ መን ኢኻ ገለ ምስ በልኮ ኣነ ቀይሕ ባሕሪ እየ ግን ማይ ተመና እዮም ኢሉኒ።
በዚ ኣጋጣሚ ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ንምሉእ ስድራ ቤቱን ንኩሎም ኣፍቀርቲ ስፖርትን ፅንዓት ሃብኩም ይብል።